Yn y ffynon, stori Jeremiah. Jeremiah 38. Lawr yn y ffynon, lawr yn yfnder y ffynon, lawr ar wylod y ffynon. Doedd yna ddim diferyn o ddŵr. Ond lawr yn y ffynon, lawr yn nyfnder y ffynon, lawr ar wylod y ffynon, roedd cornod a malwod a nadredd llithrig. Ar proffwyd, Jeremiah. Be oedd o'n i wneud lawr yn y ffynon? Lawr ar wylod y ffynon. Roedd o'n aros. Dyna be oedd o'n i wneud. Disgwyl a dyfalu a dymuno bod rhywun yn mynd i dynnu fo allan. Dach chi'n gweld yr oedd Duw wedi sibrwd ynghlust y proffwyd. Ac roedd Jeremiah wedi trosglwyddo'r negas i'r brenin. Newidiad y ffordd o fyw. Gwna'r hyn sy'n iawn. Neu mi fyddai un gadael i dy elynion y Babyloniaid goncrod y wlad a throed y bobl yn gaeth weision. Ond oedd y brenin ddim eisiau clywed y negas hon. A doedd o ddim eisiau i unrhyw un arall ei chlywed ei chwaith. Felly, mi roddodd o Jeremiah Drian negesydd Duw i lawr yn nymder y ffynon. Lawr ar wylod y ffynon. Roedd hi'n dywyll yno. Yn rhy dywyll i Jeremiah fedru gweld. Ond doedd hi ddim yn rhy dywyll i Duw. Mi welodd o Jeremiah yn tynnu pricopin oddi ar ei wyneb. Mi wyliodd y nadredd yn llithro nes ato. Ac mi wnaeth Duw rhywbeth. Mi sibrydodd ynghlust un o weision y brenin, dyn o'r enw Ebed-Melech. A dywedodd wrtho am fynd i mofyn ei ddillad budur. I lawr i'r ffynon, i lawr i ddyfnder y ffynon, i lawr i wylod eithaf y ffynon, syrthiodd dillad budur Ebed-Melech, ac mi ddisgynon nhw ar ben Jeremiah. Hei, gwyddodd y proffwyd, be di hyn? Fy nillad i, galwodd Ebed-Melech. Bo beth ond yr hyn sy amdana i, rydw i wedi eu clymu nhw at ei gilydd fel rhaff. Nawr lapio nhw amdana ti yn gyflym ac mi dyna i ti allan. Ac felly, yn fwy penderfynol nag erioed ei fod yn mynd i drosglwyddo negas yr arglwydd, fe ddaeth y proffwyd allan o'r ffynon, i fyny fri o'r ffynon, i fyny o ddyfnder. Eithaf y ffynon.